Слушате Дарик кафе.
8 и 13 минути. Добро утро, България, където и да си. С колегата Рече посрещаме доктор Първанова в студиото.
Добро утро.
Добро утро.
Как си, докторе?
Много добре.
Пропуснахме една седмица.
Да, наложи се, но ще гледам да няма повече пропуски.
А, спокойно бе. Живи здрави. На всеки му се налага. Сега да те питам нещо, понеже от сутринта гледам колко много коли са се запътили от, не знам откъде идват, от Хаджи Димитровската река, надам си какво към Дундуков 1 и 2. Не, съвсем сериозно, ето ги тук те се виждат. Плюс това и ти участва в този трафик,
да,
на идване насам. Бори се с тая вълна. Много често, достатъчно често виждам в автомобилите да се возят основно кучета. Има ли нещо, което трябва да знаят? Не, това е съвсем сериозен въпрос. Има ли нещо, което трябва да знаят собствениците на домашни любимци, кучета и котки, когато трябва да ги превозват в колата? Нещо по-различно?
Ами нещо по-различно, желателно е да създадат достатъчно добри условия, така че да не се получават инциденти по време на транспортирането на домашния любимец. Инциденти имам предвид, понякога домашния любимец, независимо дали е куче или коте, ако по никакъв начин не е, как да кажа, не е прикрепен към автомобила.
Това ще те питам, трябва ли да бъде вързан, колан да му се слага?
Според мен, да, макар може би да звучи смешно, желателно е. Да. Аз бих препоръчал котките, като един от най-масовите домашни любимци, да бъдат превозвани винаги в транспортни клетки, защото по този начин гарантират и тяхната, се гарантира и тяхната безопасност и безопасността на самия шофьор. На мен лично ми се е случвало по време на шофиране извън града, ходихме с семейството и съответно бяхме с домашния любимец, нашото коте, което беше без клетка. Това беше първото и последно пътуване на котето без клетка, при което при така нормална скорост за извънградски път, в един момент котето се качи върху мен, аз шофирах автомобила и започна да ми пречи да виждам, при което колата, там, десните гуми излязоха в банкета и за малко щеше да стане наистина голям проблем, сериозен инцидент.
Да.
От тази гледна точка е желателно, за да се предотвратят всякакви шансове за подобни проблеми, котките да пътуват в транспортна клетка. А за кучетата, за тях има или транспортни клетки, или по зоомагазините се продават колани за кучета. Те представляват нещо като повод, който едната му част се закача за нашийника на кученцето, а другата част е пригодена да влиза в заключалката за колани. То си е специално за това
предвидено
това нещо. Има ги тези неща, да. При което се ограничава възможността на кучето да се движи из целия автомобил. Разбира се, ако е голямо куче, то трудно би могло от задна седалка примерно да мине напредна, няма толкова място. Но за дребните и средни породи това е съвсем реално да се случва.
Или мрежа, слага мрежа.
Да, ако е в багажника. Да.
Това е така наречения кучкарник, т.е. да, има име това място.
Да, точно.
Много хора превозват кучетата си отзад в коли тип комбита, като на колегата Райчев, нали?
Да.
Обикновено. Или в джипове. Mm-hmm. И ги слагат отзад. Обаче, все ми се струва, че ако при една проверка на КАТ това животно не е обезопасено по начина, по който казваш ти, би могло да се наложи глоба на шофиращи, защото това, както казваш ти, може да предизвика пътен инцидент, не зависещ нито от шофьора, нито от участниците в движението, а от домашния,
да,
любимец.
Точно така, така е, вярно е. Не съм сигурен обаче, че пътна полиция има изисквания в това отношение. Просто не съм сигурен. Може и да бъркам, но не съм чувал да има подобни изисквания. Съдейки по търсенето на подобни предпазни средства, смятам, че по-скоро няма такива.
Но така, имам някакъв, трябва да го погледнем, разбира се, сега тук Люси ме гледа напрегнато от среща в правилника за движение по пътища, че има такава точка за превозване на животни, трябва специален режим на движение и някакви такива неща. Имам такъв спомен, ама
може
това
би,
трябва да го проверим.
Може би това не важи за домашни любимци.
Може би не важи за домашни
но
любимци.
Но и аз не съм сигурен.
Може би важи за селскостопански.
Ние говорим за животните, те децата си не вързват с колани.
Да, което е абсурдно, но е така, факт е.
Да. Иначе на мен също ми се е случило да возя котка без такова и тя, не знам пък какъв е този инстинкт при тях, те наистина качели основно скачат на шофьорите.
Ами,
драла ме по врата и така.
В повечето случаи котките трудно понасят пътуване. Много по принцип, трудно, да. Изнасянето от дома, в който те са свикнали, е сериозен проблем за една котка, за разлика от кучетата. И това, което аз съм забелязал и от моето коте, и от други котки, които съм виждал да транспортират хора различни, е, че обикновено гледат да се качат някъде по-нависоко в автомобила и да гледат през прозореца.
Явно, да, явно.
Най-честото място е или на арматурното табло, което е изключително опасно според мен за самото шофиране, или другия вариант е върху скута или раменете на шофьора.
Директно,
не знам
на главата.
Защо шофьора, да. Е, в моят случай котката се качи почти на главата ми и наистина просто тогава провидението ни спаси.
Другото нещо е с тези изключително популярни сега малки породи кученца, пухкави такива, даже не знам каква и порода са, декоративни. Вълна от селфита в социалните мрежи, как дама с хубави ногти и такова, и това е между краката, и тя кара и се снимат селфи с кученце, правят и не знам си какво, то въобще не е вързано и въобще не е. Те верно, че са плашливи, страхливи такива кучета, нали? Едва ли нещо биха могли да направят, ама...
Ами то, не знам какво нещо имате предвид, но достатъчно е да отвлекат за по-дълго време вниманието. Именно. На шофьора. Именно. А по-дълго време, знаете, при една нормална скорост на извънградски път от около 90 км, а малко шофьори кара за 90, обикновено с повече се кара, за 2-3 секунди да ти се отвлече вниманието е много време, според мен.
Така.
Опасно е, много е опасно.
И си... банкет.
Не, това е много за мен, да. За мен е новина, което казваш ти, че се продават поводи колани, нали, да, за кучето специално.
Продават се.
А за котките, да кажем, пак е задължително клетка.
Според мен е задължително, от една страна, за да се предотврати всякаква намеса в шофирането от страна на котката, и от друга страна, за самото животинче е по-сигурно така, защото и такива случаи съм имал. Клиенти идват пред клиниката с коте за преглед, да кажем. Отварят вратата на автомобила и котката просто избягва и това няма хващане. Много трудно се хваща котка. Тя е в паника в този момент и ако има възможност да избяга, би го направила.
Да не говорим за морски свинчета, плъхове и други домашни любимци, зайци и прочее.
Да, да. Те в повече случаи са в клетка, доколкото съм виждал.
Добре, доктор, аз те извадих от темата. Ти какво беше приготвил за днес?
За днес темата е така, в общини, какво трябва да знаят стопаните, когато предстои операция на техния домашен любимец. Много важна според мен тема. Да започна по нея направо.
Да, да.
Много са нещата, които трябва да се съобразяват когато предстои операция на един пациент. Аз бих разделил операциите на три основни вида. Разбира се, това е условно разделяне. Първия и най-сериозен вариант са спешни операции. Спешни операции са такива, при които ако оперативната интервенция не бъде направена сега и в момента, това означава фатален край за пациента. При такива операции не бих казал, че има някаква подготовка, която трябва да знаят стопаните, защото такива състояния възникват изненадващо и просто няма време за нищо. Така че при тези операции просто се действа, прави се това, което лекаря прецени, че трябва да бъде направено, за да спаси живота на пациента, и риска е огромен при такива операции. Винаги спешните операции са много рискови операции. Втория вид операции са такива, които са умерено спешни. Т.е. това са болесни състояния, при които не е необходимо абсолютно веднага да бъде започната самата операция и има време за направата на необходимите изследвания. Такива операции понякога могат да бъдат отлагани с няколко часа, с ден, два дори. Един от най-честите примери за такава операция, да кажем, е възпалението на половия орган. Говоря за женско животно. Това е операция, която определено не е от крайно спешните операции, но при нея трябва да бъдат взети възможно най-бързо мерки. Не е като примерно една планова кастрация, която може да бъде отлагана с месеци, с години, дори по там осмотрение на стопанина и на лекаря, който ще оперира. Това, което трябва да бъде правено при тези условно спешни, както ги нарекох, операции, е задължително, крайно препоръчително е да бъдат правени предварителни изследвания. Изследванията основно включват взимане на кръв за пълна кръвна картина и биохимичен панел, които изследвания показват в крайна сметка какъв е риска от упояването и извършването на оперативната интервенция. Въпреки че операцията не търпи особено отлагане, по-добре е да се направят първо изследвания, така че лекаря, който оперира, да е наясно какъв е риска, който поема с дадената операция. Риск имам предвид за живота, разбира се, на пациента. И ако риска е по-голям от нормалния, тъй като при операциите риск винаги има. Щом говорим за опояване, не е възможно просто да има безрисково опояване. Но ако риска е особено голям, което означава опояването да е горе-долу равносилно на евтаназия на пациента, тогава смятам, че е много по-добре да се изчака с няколко часа, с ден, с два дори понякога, стига състоянието на животинчето да позволява, така че да могат да бъдат коригирани проблемите, които са засечени по, примерно, кръвните изследвания и след това вече да се пристъпи към самата операция. По този начин се гарантира по-висока успеваемост на операцията, риска от фатален изход на пациента значително намалява обикновено. Третата група операции са така наречените планови операции. Т.е. това са операции, които могат да бъдат планирани много напред във времето, при които няма абсолютно никаква спешност и за които най-вече стопаните трябва да, имат и те ролята да извършат определена подготовка. Най-важното нещо от страна на стопаните е животинчето, което ще подлежи на операция, да не бъде хранено по възможност поне 12 часа преди началото на операцията. Причината е в това, че много често при голям брой от анестетиците, които се използват за въвеждане на пациента в анестезия, е възможно те да предизвикат повръщане, което обикновено започва тогава, когато е започнала да действа вече и упойката, упойващия препарат. Това означава, че част от рефлексите, които има пациента, започват лека по лека да се потискат и да изчезват. Един от тези рефлекси, който първо започва да намалява и да изчезва, е гълтателният рефлекс. И реално това, което се случва, когато се упоява животно, което е с пълен стомах, е, че по време на въвеждане в анестезия започва повръщане, а в същото време животинчето е загубило рефлекса си временно, разбира се, е загубило рефлекса си да приглъща.
Докторе, свърши ни времето, само извинявай, че те прекъсвам, но не мога да не цитирам Михаил Алекс. Поздрави на екипа на доктор Първанов от студена Норвегия. Слушат ни в Норвегия онлайн. Тук въпросът с превоз на домашни любимци е решен категорично. Клетка или отделен с мрежа участък на автомобила. Глобата е около в норвежки крони, е там 400 лева. До сега нарушители обаче не съм видял. Хубав ден, поздрави.
Ами,
ето. Значи, в тия страни са решени нещата.
Много това неща няма... и в България могат да бъдат решени. Стига да има достатъчен контрол. Аз смятам, че тук няма ред, дисциплина и контрол.
Това е проблема. Проблема ни е в контрола и спазването на законите. Благодаря ти, докторе. Извинявай, че те прекъснах.
Продължаваме в другия вторник.
Това е Дарик Радио.